Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 28 ліпеня. Нашыя тэмы. Ціхановская ў інтэрв'ю амерыканскаму выданню расказала, чым ёй пагражалі, каб яна не заставалася ў Беларусі. Улады ліквідавалі дабрачынную арганізацыю «Крылы анёлаў». Суд над Марыяй Калеснікавай і Максімам Знакам пачнецца 4 жніўня. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Ціхановская дала чарговае інтэрв'ю амерыканскаму выданню, на гэты раз BuzzFeed. У ім яна распавяла пра тое, чым ёй пагражалі ў кабінеце Ярмошыны перад яе выездам з краіны. «Мне казалі, ваш муж у турме, вас таксама пасадзяць на 15 гадоў. Мы ведаем, дзе знаходзяцца вашыя дзеці і іх змесцяць у дзіцячы дом. Мне жудасна падрабязна распавялі, як у турме жорстка абыходзіцца з жанчынамі», прыводзіць яе словы выдання. Таксама яна выказала няўпэўненасць, што пасля сустрэчы у США штаты пойдуць на дапамогу ў якой-небудзь значнай форме. Выданне цытуе словы Ціхановскай, з якіх вынікае, што па выніках сустрэчы яна не атрымала канкрэтных абяцанняў аб дзеяннях.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Улады ліквідавалі сацыяльна-дабрачынную спартыўную ўстанову «Крылы анёлаў». Гэта вынікае з дзяржаўнага рэгістра юрыдычных асоб і індывідуальных прадпрымальнікаў. «Мы не рабілі нічога супрацьпраўнага, да нас не было ніякіх прэтэнзій, нас ні пра што не інфармавалі. Мы не ведаем, з чым звязана такое рашэнне ўладаў, але яно прынята без нас і, мабыць, гэта проста так не пройдзе», пішуць у Фейсбуку прадстаўнікі арганізацыі. «Крылы анёлаў» займаліся сацыяльнай рэабілітацыяй дзяцей і дарослых з інваліднасцю. Яны дапамагалі ім ладзіць прабежкі, роварныя прагулкі, турыстычныя паходы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Судовы працэс над чальцамі каардынацыйнай рады Марыяй Калеснікавай і Максімам Знакам пачнецца 4 жніўня ў 11:00. Як паведамляе прэс-служба Віктара Бабарыкі, разгляд пройдзе ў мінскім абласным судзе. Справа будзе разглядацца ў закрытым рэжыме. Калеснікаву і Знака вінавацяць у закліках да дзеянняў, скіраваных на прычыненне шкоды нацыянальнай бяспецы Рэспублікі Беларусь.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Латвіі затрымалі першую групу эмігрантаў з Ірака, якія нелегальна перайшлі мяжу з Беларусі. Як паведамляе памежная служба Латвіі, гэта 9 грамадзян Ірака. Іх змясцілі ў цэнтр размяшчэння затрыманых замежнікаў у Даўгапілсе. Да гэтага часу групы нелегальных мігрантаў спрабавалі трапіць з тэрыторыі Беларусі толькі ў Літву і Польшчу.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
БДУ назваў новыя кошты навучання. Даражэй за ўсё вучыцца будзе на спецыяльнасцях эканамічнае права і міжнароднае права 5061 рубель. Гэта 3,5 сярэднія беларускія заробкі, больш чым каштуюць самыя дарагія спецыяльнасці ў віленскім ЕГУ. Таней за ўсё ў галоўным ВНУ Украіны руская і беларуская філалогія, таксама сацыяльная работа 3190 рублёў. Раней пра павышэнне коштаў паведамілі БНТУ і БДУІР.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.